Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A terra volvía a tremer en Lugo esta fin de semana. Houbo ata 16 movimentos de terra con epicentros nos concellos de Triacastela, Becerreá ou Baralla. O de maior magnitude, con case 4 graos na escala de Richter, foi o máis grande nos últimos 26 anos. Sentiuse especialmente en Triacastela. Despertou a moitos veciños e iso que están acostumados a este tipo de fenómenos. Olga Iglesias é a alcaldesa de Triacastela.
Os tremores foron pola noite, co cal pillou pois, a xente dormindo. Eu creo que a maior parte da veciñanza de Triacastela pois, que sí que o sentiu e que se despertou, pero que, bueno, que pois, estamos acostumbrados porque xa que é unha zona sísmica con sin riesgo, pero é unha das a principal zona sísmica de Galicia. E, bueno, decir que os visitantes e peregrinos que nos acompañan xa nestes días en grande cantidade, pois, en cambio, a maior parte non nos sentiron nin se enteraron.
Afortunadamente, todo quedou nunha anécdota. Ningún desos terremotos provocou danos nin persoais nin materiais. A alcaldesa de Triacastela lembra que a súa é a zona con maior actividade sísmica de Galicia. En todo caso, é unha actividade sísmica que non se considera perigosa.
Sí, un 3,9 pois é máis que o 2,9 ou 2,7 o que habitualmente estamos acostumbrados e o que habitualmente nin siquiera o sentimos. Pero bueno, eu creo que non hai que facer alarmismos de todo isto, e creo que é algo dentro da tectónica de placas habitual, e bueno, esperemos que todo quede aí. Nadie o pode saber, pero está claro que Galicia non é unha zona sísmica de peligro.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo temos por diante un día de nubes e claros, xa ven, e ollo porque pode chover a partir de primeira hora desta tarde. Ollo tamén, coas tormentas na zona sur. En canto ás temperaturas, chegaremos a 20 de máxima en Lugo, 27 en Monforte e 16 en Viveiro e Ribadeo. Fíxense na oscilación térmica, 27 en Monforte, 16 na Mariña, 11 graos de diferencia dentro da mesma provincia. Os médicos están convocados a partir deste luns a participar nunha nova semana de folga nacional. É a terceira no que vai de ano, unha folga para protestar contra o Estatuto Marco acordado polo Ministerio de Sanidade con algunhas organizacións sindicais do sector sanitario. Belén Carnero é representante do sindicato Omega en Lugo.
Pois esta huelga é un poquito por la dignidad profesional de los facultativos, de los médicos y de la sanidad gallega y la española. Queremos atender bien a nuestros pacientes, tener una sanidad de calidad. Entonces, es un cambio del paradigma en la sanidad.
Os médicos reclaman un estatuto propio único para a súa profesión. Este luns concentrábanse a iso das 11 diante do ULA. O seguimento, como é habitual, foi moito maior no ámbito hospitalario que en atención primaria.
Pues está transcurriendo con la normalidad y con la incidencia de participación similar a las otras huelgas nacionales y autonómicas, por lo menos aquí en Galicia. Hay una incidencia mucho mayor en el hospital, pero la de primaria es más o menos similar a las ocasiones previas.
Son as 2:23 minutos. Nun intre, falamos da última hora o respecto da moción de censura presentada en Lugo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Comeza a conta atrás o día 7 de maio, o xoves da próxima semana, terá lugar o pleno no que se debatirá a moción de censura en Lugo. O venres, miles de persoas protestaron na Praza Mayor e en contra desa moción. Se nada cambia, fará a alcaldesa a Elena Candia despois de 27 anos consecutivos de gobernos da esquerda aquí en Lugo. Parece que socialistas e nacionalistas comezan a asumir que o goberno municipal está perdido. As mensaxes céntranse agora no que pode acontecer en maio do ano que ven, nun ano no que hai eleccións locais. Aseguran que a esquerda volverá a gañar e a gobernar en Lugo. José Ramón Gómez Besteiro, do Partido Socialista, Rubén Arroxo, do BNG.
Pero tamén foi un momento de decirlle alto e claro ao Partido Popular que esa operación indigna, inmoral, de moción de censura apoiándose nunha tránsfuga non vai ter éxito. Dentro dun ano volveremos a vernos e volverá outra vez un goberno das boas persoas, un goberno democrático, respaldado pola inmensa maioría dos veciños e de veciñas.
Está claro que o clamor está en contra desta moción de censura, está a favor da democracia, e tamén temos unha cousa clara. Gañarán agora, pero gañarán esta batalla deste 7 de maio, pero maio de 2027 estaremos de volta e con máis forza que nunca.
Antes do pleno no que se debatirá esa moción de censura está convocada a sesión ordinaria do pleno de Lugo. Será este xoves pola tarde, día 30. Eugenia Iglesias tomará posesión como concelleira en sustitución da finada Olga López Racamonde. Entre tanto, a vida política continúa no Concello de Lugo. O goberno local pedía este luns á Xunta que desbloquee sen máis demora o proxecto hidráulico na parroquia de Esperante. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Nos temos claro. Claro que queremos que Esperante teña saneamento e se pode ser tamén abastecemento. Pero se esa ampliación é impulsa a Xunta, tamén lle corresponde asumir a súa parte. Ademais, hai unha realidade incontestable. Os lucenses levamos pagados alrededor de 15 millóns de euros, 15 millóns de euros do canon da auga. E Lugo non viu revertido nin un céntimo dese esforzo en investimentos.
Tamén mantén a xenda o socio de goberno. O tenente de alcalde visitou este luns a obra de renovación integral do Carril das Flores. A novidade é que a nova pasarela xa quedou aberta aos peóns. Rubén Arroxo.
Un dos puntos de maior feísmo que tiñamos na cidade, onde se xuntan dous patrimonios da humanidade, Camiño Primitivo e Muralla, que era un dos puntos de maior feísmo que tiñamos, avanza na súa solución. E dende agora mesmo xa se pode cruzar pola nova pasarela á espera de que remate a demolición da antiga e continúan os traballos na propia rúa para mellorar ese entorno e para poñer en valor a entrada do Camiño Primitivo na nosa cidade.
Entre tanto, a Comisión Sobreiras anuncia que levará aos tribunais os orzamentos de Lugo para este ano. Asegura o sindicato que son ilegais porque se fixeron de costas á representación dos traballadores. O sindicato opina que poden ser anulados, como xa sucedeu cos doutras cidades galegas, poñeu exemplo de Ferrol. Xosé Barrera é a delegada de Comisión Sobreiras en Lugo.
O orzamento incorpora partidas que son de gran relevancia, como productividade, carreira profesional, gratificacións, e hai cuestións que están pendientes de planificación e de negociación, como é actualización de RPT, a regulación da xornada, o plan de igualdade, carreira profesional. Para todo iso necesitanse cartos que non foron negociados co representante dos traballadores, con lo cual non sabemos como se vai organizar o orzamento.
Por certo, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, recibirá esta tarde a visita do seu homólogo en Vigo, Abel Caballero, e ambos comparecerán en rolda de prensa pasadas as 5 da tarde. O alcalde de Monforte, José Tomé, informa da concesión de licenza para facer as obras de restauración de 3 igrexas do concello, concretamente nas parroquias de Rozavales, Baamorto e A Penela. As actuacións nesos inmobles forman parte dun convenio de colaboración entre a Deputación de Lugo e a Diocese, que foron asinado ese convenio o 9 de outubro de 2025, precisamente cando Tomé era aínda o presidente da institución provincial. O investimento previsto achegase a 113.000 euros. José Tomé.
Unha vez concedidas estas licencias, pois será o obispado encargado de contratar e de executar os traballos, tal cual se recolle no convenio que asinamos, e incluyen a renovación de cubertas e outras reparacións como colocación de canalóns aveixantes, sobre todo para conservar esas igrexas e conservar por o noso patrimonio. Neste caso, nas parroquias rurais, porque as igrexas son un espacio de culto, pero tamén son lugares de encontro dos veciños.
E tamén che contamos que 3 individuos foron detidos por axentes da Policía Local de Lugo despois de ser sorprendidos cando estaban a desmantelar pezas metálicas da antigua estación depuradora de Lugo, supostamente para roubalas. Tentaron fuxir a bordo dun camión que estaba equipado cun cabestrante precisamente para cargar pezas de moito peso. E finalmente foron detidos e o camión quedou no depósito municipal á espera de completar as dilixencias. Outros 4 individuos foron identificados tamén pola noite por roubar gasóleo en vehículos estacionados na vía pública. De feito, dous deles foron identificados 2 veces na mesma noite. Un incluso se puxo, faltoulle o respeto aos axentes da policía local e houve que intervirlle unha navalla de 15 centímetros de folla. E 2 mozos foron detidos nas últimas horas por axentes da policía local de Lugo como sospeitosos de senllos delitos de violencia doméstica. Un deles por ameazar a súa avoa e outro por golpear a súa nai no transcurso dunha discusión. E escoitas Mediodía en Cope Lugo agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde.